Suster, kom ons luister na die woord van die Here. Ek wil graag vir die geskiedenis van Hanna en haar kind Samuel uit hierdie eerste gedeelte van die boek 1 Samuel voorhou. Kom ons kyk na 1 Samuel vanaf vers 1. Daar was 'n man uit Remetatayim, 'n Sofiet uit die Efraimsberge. Hy was Elkana, seun van Jerogam, seun van Elihi, seun van Togu, seun van Sif uit Efrata. Hy het 2 vrouens gehad. Die een se naam was Hanna en die ander se Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die Almagtige offers te bring. Eli se 2 seuns, Hofni en Pinias, was in Silo priesters van die Here. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het dele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina gegee en aan al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net 1 deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar aangegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Penina haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar: "Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie? En waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie?" Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: "Here, Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my U dienares wou dink, en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy hele lewe lank aan U gee. En as teken daarvan sal ek sy hare nie afgesny word nie." Dit is die Nasareer belofte wat in die Ou Testament 'n instelling was. En as jy dan kan kyk, kom ons kyk dan na die gedeelte waarop staan die geboorte van Samuel vers 19. Nadat hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep: "Sy naam is Samuel. Van die Here het ek hom afgesmeek." As jy dan 'n bietjie kan kyk, kom ons lees dan hoofstuk 2. Dit is die teksgedeelte eintlik vir die prediking vanoggend. Dit is Hanna se gebed en haar getuienis. En Hanna het gesê: "Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here. Ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Daar is geen heilige soos die Here nie. Buiten U is daar nie een nie, daar is geen rots soos ons God nie. Julle moenie in hoogmoed bly praat nie. Moenie aanmatigende dinge sê nie. Want die Here is 'n God van diepe kennis. Dade word deur hom getoets. Die boog van die magtiges is gebreek, die wat gestruikel het, het nuwe krag gekry. Wie versadig was, moet hulle nou vir brood verhuur. Wie honger was, het oorgenoeg om te eet. Die onvrugbare bring 7 in die wêreld en die een met baie kinders kwyn weg. Die Here maak dood en hy maak lewend. Hy laat afdaal na die doderyk toe en hy laat daaruit opkom. Die Here maak arm en maak ryk. Hy verneder, ook gee hy aansien. Hy laat die geringes uit die stof opstaan. Hy hef die armes op van die ashoop af om hulle by vername mense te laat sit. Hy skenk hulle 'n ereplek. Aan die Here behoort die pilare van die aarde. Hy het die aarde daarop gegrondves. Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad, maar die goddeloses word stilgemaak in die duisternis van die graf. 'N Mens oorwin nie deur eie krag nie. Die wat teen die Here in opstand kom, word vernietig. Van bo uit die hemel verbruisery hulle. Die Here spreek reg tot by die eindes van die aarde. Hy verleen krag aan sy koning. Hy gee sterkte aan sy gesalfde. Broers en susters, en dan moet jy kyk na, kom ons kyk 'n bietjie verder. As jy kyk na vers 18, hoofstuk 2 vers 18. Maar Samuel het die Here gedien. As 'n seun het Samuel al 'n linne skouerkleed gedra. Dit sê gedra kleed van 'n priester. Sy ma het elke jaar vir hom 'n manteltjie gemaak en dit vir hom gebring wanneer sy saam met haar man gegaan het om die jaarlikse offer te bring. Dan het Eli vir Elkana en sy vrou geseën en gesê, mag die Here jou uit hierdie vrou 'n nageslag gee in die plek van die seun wat van die Here afgesmeek is. Daarna is hulle weer huis toe. Die Here het hom oor Hanna ontferm en het sy het swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Ondertussen het die seun Samuel in die tempel van die Here groot geword. Eli was al baie oud. En wanneer hy alles hoor wat sy seun aan die Israeliete doen en dat hulle by die vrouens slaap, wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting, sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge dat ek aanhoudend by die hele volk moet hoor van julle slegte dade? Ag nee, my seuns, die gerugte wat ek verneem is nie goed nie. Julle verlei die volk van die Here. Wanneer een mens teen 'n ander mens verkeerd optree, sal die regters die saak uitmaak. Maar as 'n mens teen die Here sonde, wie sal dan die saak uitmaak? Hulle het egter nie geluister na hulle pa se vermaninge. Hulle het egter nie aan hulle pa se vermaninge geluister nie. Want die Here het besluit om hulle dood te maak. Maar die seun Samuel het groot geword en die Here en die mense was hom goedgesind. Kom ons lees tot so ver saam, as ek in besonder vir u net weer een vers uit Hanna se gebed en geloofsbelydenis kan lees, is vers 9, maar ons gaan na alles kyk. Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad, maar goddeloses word stilgemaak in die duisternis van die graf. 'N Mens oorwin nie deur eie krag nie. Broers en susters, as jy na hierdie gedeelte kyk en veral hierdie gebed wat in sy diepste 'n geloofsbelydenis is wat gebid word van Hanna, dan hoor jy ons lewe en ons sterwe binne die standvastigheid en die vaste bestemming in God se voorsienigheid. En die woord voorsienigheid beteken God beskik en bestuur oor alles en almal. Ons leef en ons sterf binne hierdie standvastigheid. Hierdie vaste bestemming wat ons het, dat God ons in sy voorsienigheid insluit. Die vraag wat in hierdie gedeelte na vore kom klink so, is ons uitgelewer aan die wisselvalligheid en die chaos van kragdadige mense in hierdie wêreld? Of is daar in hierdie wêreld vir ons 'n standvastige vaste bestemming? Dis die druk wat Hanna ook gehad het. As jy na hierdie geloofsbelydenis gaan kyk, dan maak sy hierdie geloofsbelydenis. Ek leef en sterf in hierdie standvastigheid. Ek het 'n bestemming wat God vir my in hierdie wêreld gee, waarby God my hou in hierdie wêreld en waarop hy my lei en bewaar en beskerm in hierdie wêreld. En daarom, as jy hierdie belydenis van haar hoor, ek sterf en leef in hierdie bestemming van God, dan gaan dit eintlik oor 'n geloofsbelydenis wat in die Ou Testament die begeleidenis in die Here was, soos ons vandag ons geloof bely. As jy gaan kyk, die vers wat sy hier sê, daar is geen heilige soos die Here nie. Buiten u is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Dan sy nie besig om haar persoonlike woorde self uit te neem nie. In ons taal sou dit so geklink het, kom ons doen vanoggend belydenis van ons geloof, en dan bely ons saam, ek glo in God die Vader, die Almagtige. Dis nie ons persoonlike geloofsbelydenis, dis die kerk se geloofsbelydenis. En as sy hierdie geloofsbelydenis doen, waarin sy dan sê, daar is geen heilige soos die Here nie. Buiten u is daar nie een nie. daar is geen rots soos God nie, dan sy besig om die geloofsblijnis van die kerk in die Oud Testament aan te hou. Jy kan gaan kyk na 'n paar verse, hierdie aanhaling of hierdie geloofsbelydenis kom eintlik uit Deuteronomium 4 vers 35 en daar staan het so, die Here is God en naas hom is daar geen ander. As jy ook in Deuteronomium gaan kyk, dan staan daar, besef toch ek is die Here, naas my is daar geen ander God nie, en dan kry jy dadelik die verduideliking. Ek maak dood en ek gee lewe. Ek maak siek en ek maak gesond. En daai kombinasie moet jy hoor. Elke keer as jy daar sê, ek is een, daar is nie iemand buite my, dan kry jy hierdie dubbel kombinasies. Ek is een, daar is nie ander nie. Ek maak siek en ek maak gesond. Ek maak dood en ek gee lewe. As jy hierdie geloofsbelydenis hoor, dan is dit hierdie belydenis oor hierdie wyse waarop God is. En elke keer as jy hierdie belydenis kry, ek is een en een, daar is nie ander, dan gaan dit altyd teenoor afgode. Want in die plek van hierdie God wat hom so bekend maak, ek maak siek en ek maak gesond, ek maak lewend en ek maak dood, het die mens altyd hierdie neiging om dan te kom en te sê, kom ons maak aan 'n God. Dis hoekom elke keer as jy hierdie belydenis in die Ou Testament kry, dan word dit direk gestel teenoor afgode. Ek gaan vir een aanhaling in Moses se lied in Deuteronomium sê hy het God wat hom gemaak het verwerp. Hy was vermetel teen die rots wat hom gered het. Israel het vreemde gode bo die Here verkies. So al wat jy moet hoor is dat daar's twee kante. Twee moontlikhede. Of God doen alles, beskik oor alles, bestuur alles, besluit alles, siek en dood, lewe en gesondheid. Hy beskik oor alles. Of, hy is afgod. Hoekom verkies mense om dit so te doen? Dis die hele probleem in die Ou Testament en vandag nog. Om in die plek van die een en enigste Here, God, 'n afgod te maak. Net een idee, net een ding oor God te hê. Jy kan gerus weer gaan kyk na Hanna se gebed. En sy noem dit, dis mense wat hoogmoedig besig is om aanhoudend te praat en te praat en te praat. Dis die irritasie wat jy moes hoor wat sy die hele dag by Penina gehoor het. Hoogmoedig, praat en praat, eie magtig, kragtig. Nou gaan sy na man vir toe, en wat doen hy? En die antwoord wat hy doen niks nie, hy sê net vir, maar ek is hier so. Praat en praat en niks gebeur. En dit is die kern van hierdie eie kragtigheid, hierdie eie magtigheid waarin sy moet lewe, wat sy dan stel teenoor die standvastigheid van God. Broers en susters, ons moet hierdie vrou se krisis hoor in haar jaar, as jy wil in haar nuwe jaar. Klink so. Sy is een van die twee vrouens. Die ander een het kinders. Sy het nie kinders. Dan moet jy self, dink vir jyself, is 3000 jaar gelede. Dit klink so. Daar is nie mediese fondse nie. Daar is nie pensioenfondse nie. Daar is nie staatstoelaan. Daar is nie aftreeorde nie. Daar is nie ouwe te huis nie. En vrouwens, daar is die werk vir vrouwens nie. Dis hoe dit is. So die enigste bron van standvastigheid en sekuriteit is jou man met 'n seun, want as jou man doodgaan, dan moet die seun instaan vir al daai dinge wat ons vandag op so wyse bestuur. En daarom moet jy hoor, en sy het nie 'n seun. Die hele gebed in hierdie gedeelte, die hele krisis gaan oor, ons is 'n seun. En vir haar as vrou beteken het, geen toekoms. Sy twee moontlikhede gehad. As Elkana doodgaan, dan gaan Penina se slaaf word. Of, en dis waarskynlik, sy gaan weggejaag word. Want dis wat Abraham met sy ander vrou gedoen het. Hy het weggejaag. En die ander vrou kon nie haar verdra. En nou moet jy kyk wat gebeur in hierdie situasie. Wat doen Penina, die ander vrou? Sy weet, hierdie vrou is machteloos, En sy tree leed vermakerig op en spot haar om haar die hele tyd daar te hou, onthou, jy gaan niks kry as hierdie man dood gaan nie, ek gaan alles vat. Dis kon sy haar spot. Wat doen Elkanah? Hy moet hier kyk, so'n bietjie typies man, hy sê, my vrou, ek het jou baie lief, en is eerlik, die liefde is nie oneg. Ek is beter vir jou as 10 seuns man. Sê, baie mooi, as ek dood gaan. Hy paai haar, met die krisis wat hy nie kan oplos nie, maar hy maak asof hy kan instaan daarvoor, sy moet nie bekommerd wees nie, hy sal sorg, hy kan nie sorg nie, hy gaan doodgaan en as ek alleen, as ek slaaf en hy gaan weggejaag word. Een uitsigloose toekoms, waarin sy uitgelewer is aan die kragdadige gepraatery van mense wat eie machtig en kragtig is. En daarom kom sy, en wat doen sy? Daarom gaan stort sy haar self in haar nood by die Here uit. Sy gaan en dan in die tempel gaan stort sy hierdie nood teenoor die Here uit. En dan moet jy baie mooi kyk wat word hier gesê. U wat my onvrugbaar laat wees. U wat besluit het, ek het nie kinders nie. U, daardie God. As het in die raad is, gees om die vir my seun. Broers en susters, en dit is die daad, die gebed en die daad, wat dan die centrum van die gebed vorm. Dit word so gestel, toe hulle terug aan huis toe het Elkanah gemeenskap gehad, en dan staan daar, en die Here het daarna gedink. Eenvoudig, maar dit beteken, het gebed geantwoord, het beskik, en het bestuur, en het gedoen wat net God alleen kan doen. Hy wat onvrugbaar laat wees, laat haar vrugbaar wees. Dis wie hy is. Hy wat haar kinderloos laat wees, neem het in sy raadsplan op, en hy geef haar, nie een dochter nie, want dit is nie die krisis wat sy gehad, hy geef haar seun. En daarom doen hy, wat net God kan doen, hy gee lewe, hy beskik lewe, hy bestuur lewe, en hy gee uitkoms op 'n manier, wat een man met sy gepraatery nie kan regkry nie, en hy gee uitkoms uit die vernedering van 'n vrou in 'n gemeenskap, wat haar geminag het. Daarom sê sy haar seun se naam is Samuel, ek het die Here gevra, kyk na my, sien my posisie raak, en Here, gee my 'n gaaf, gee my hierdie gawe wat ek van bid. As hy dan hierdie seun Samuel noem, beteken dit, ek het hom by die Here afgesmeek. Nou moet jy dit nou nie so sien, soos dit vandag werk, as jy bid dan kry jy. En dan sou daar gestaan het, ek het gebid en toe het ek vir die Here gesê en dan kry ek, daar staan ek het hom afgesmeek. Laat dit in die wil wees, laat dit in die raad wees, laat dit in die goedheid wees. En daarom beteken die woord Samuel eintlik, die Here gee het uitkoms in 'n nood wat niemand anders meer kan help nie. Die Here gee sorg waar niemand anders kan sorg nie. En die Here beskik waar geen ander mens kan besluit nie. Samuel, my seun. Wat maak God een en enig? Dis die belydenis waarmee sy bid. Een en enig, daar's nie iemand soos hier. Broers en susters, in haar lewe as vrou het dit beteken, en sy sê dit, die Here het my onvrugbaar laat wees, en toe swanger laat word. Daai kontras, een en enig, en oral waar hierdie geloofsbelydenis in die Ou Testament voorkom, gaan dit oor hierdie kontras. En daarom kom sy in haar gebed, en dan sê sy, en sy maak 'n verklaring oor wie Christus as Here aan die regterhand van God is vandag. En sy sê, die Here, ons God wat u vandag hier aanbid, maak dood. Mense dood van ons het God wat dood. En hy maak lewend. Die Here laat mense in die doderyk afdal. En hy, dieselfde Here, laat hulle uit die doderyk opstaan. Die Here maak arm en hy maak ryk. Die Here verneder en die Here gee aansien. Die Here laat geringes uit die stof uit opstaan. Hy vat mense op die ashope en hy sit hulle in paleise langs die konings om gemaklik saam met hulle te kuier. Die Here gee aan vernederdes 'n ereplek. Broers en susters, Alles wat u hier hoor, het sy, was haar toekoms. Dis nie sommer net een mooi gedig van een vrou. Sonder een seun was sy op een ashoop, regtig nie speelspeel. Was sy een vernederde in een gemeenskap waar daar nie vir haar plek is nie. Het sy die dood en die doodryk in die oog gekry. En toe sien sy met die God wat het so laat wees, dat het anders op wees. Een en een. Daarom sê sy, hierdie Here wat alles aan alle kante laat gebeur, hy is my rot. Daarom kom sy met haar belydenis en sy sê, ek is nie, ek leef nie in die chaos van een man wat nie regtig oor die toekomst dink nie. En ek leef nie in die chaos van een vrou wat dink haar kinders het daar die reg op die toekomst gegeet nie. Sisters, wie gee en het hierdie posisie? Ek maak vrugbaar en onvrugbaar. Ek maak kinderloos en gee kinders. Ek maak dood en ek gee lewe. Ek laat jou in die graf en uit die graf gaan. Ek maak ryk en arm. En dit is wat die woord, as jy die woord, as jy die woord in die Ou Testament hoor, een en enig heilig, dan sit God het so werk. Afgodsdienst. Wat is afgodsdienst? En dit is die kunst om God altyd net aan een kant te sit. Ons het dit wat die Bybel afgodsdienst noem, het ons hierdie jaar belewe. Het klink so, vorige jaar. Die kerk moes een nieuwe geloofsbelijdenis aanvaar, volgens een klomp geleerdes. God is op een baie speciale wijze die God van die armes, het gestem daarover. Ons moes stem. Glo ons in daai God. God is op een baie speciale wijze die God van die arme mense. Wat sê Hanna in haar gebed en lof? Dan sê sy, toe ek kinderloos was, was die Here se werk. En toe ek swanger word, was die Here se werk. Het is nie een of die ander. Maar in afgodsdienst het jy altyd hierdie kunstigheid om te sê, die Here is die God van wie? Van die arme mense. Hy staan by die arme mense. Hy lei die arme mense. Maar wat doen hy dan met die rykes? En dis wat die afgodsbeeld doen. Aan die ander kant van die selfe saak klink so, 'n God wat, as jy bid, as jy mooi lewe, dan maak hy jou gelukkig, hy maak jou voorspoedig, hy seën jou, hy maak jou ryk, en hy gee vir jou kinders wat luister as jy praat. En die ander kant, kinders wat nie luister as jy praat nie, ongelukkigheid, teespoed, wie gee dit? Kan nie hoor wat is die dinamika van dit wat die mense doen as hulle sê, nou bid ek tot God soos ek wil hy moet wees. Die manier waarop ons het doen, klink altyd so, hy staan aan die een kant, of aan die armese kant, of aan die rykese kant, of aan die siekese kant, as jy siek is, dan jy iets verkeerd gedoen, en as jy gezond is, dan kyk hier in. Hoekom? Hoekom is dit ons manier van dink? Hier is die Here doen of die goeie ding, of hy doen is of aan die kant. Hy is of die Here wat reën gee, maar hy is nie die Here wat die droogte gegee nie. Hy is of die Here wat vir ons vrede in die land gee, maar hy is nie die Here wat die onrus in Bovani en Mashal geskep en laat bestuur het nie. Hy is die Here wat ons gesond gemaak het, maar weet my laat siek word. Hy is die Here wat vir my gelukkig maak, en ek bid vir die geluk van die nuwe jaar. Maar wie gaan die ongelukkigheid beskik wat ons gaan kry? Broers en susters, en wat jy moet kyk in hierdie manier wat ons dink, ons sit, die Here kan net aan een kant staan, en hy kan net een kant doen. Dis die volgende vraag wat jy in jy gemoed moet opkom. Nou, wie het dan hierdie posisie? Ek beskik oor alles. Goed en sleg, gezond en siek, lewe en dood. Wie het daai posisie, as ons vir die Here hierdie posisie van haar afgod gaan gee? Jy het net een kant. Men sien dit in die seuns van Eli, Hofni en Pinhas. Watter posisie vat hulle, en watter een gee hulle vir die Here? Wat noem mense dit as 'n predikant? Mense se offergawes aan die kerk. Beskou as sy persoonlike inkomste en het gebruik vir sy persoonlike saak. Wat noem mense dit? Wat gebeur en wat noem mense dit as predikante met diakonese rondslaap? En dit is precies waarmee hierdie twee seuns ont, iemand hou hulle is priesterseuns en dit beteken volgens die priesterorde is hulle die volgende predikante. Dit is precies wat hulle doen as hulle sê, hulle gaan na die mense wat offer vir die Here bring en sê hulle geef ons daai vleis. Dan sê hulle, maar die priesters kan 'n deeltjie kry van die vleis wat in die pot kook, sê hulle, ons wil nie kook vleis eet nie, ons gaan braai vleis, geef ons die vleis. Wat maak hulle? Wat maak hulle as hulle gaan daar staan en hulle seks gehad met die vrouens wat diens gedoen het by die ingang van die tent van ontmoeting vir die Here? Waarmee is hierdie mense besig? En die antwoord is, hulle is precies met dieselfde besig as wat hierdie vrou wat besig was wat vir Hana gespot het en wat hierdie man besig was wat vir gesê het, moenie worry nie, moenie oor die toekoms worry nie. 'N eie magtigheid en 'n eie kragtigheid waarin hierdie twee predikante vir die gemeense die volgende wys. Ek maak met die Here wat ek wil. Ek kan eendag aan die Here die eer gee en die volgende dag verneder ek kom en ek maak van sy diakoniese prostituut. Ek maak wat ek wil. Ek kan eendag besluit hy is die lewende God. Die ander dag kan ek besluit hy is 'n dooie God. Ek kan Die geld is nie syne nie, ek kan sy geld vat. Dit is nie sy geld, menslike geld. En ek werk hier so en ek moet vir myself sorg. Ek kan besluit, ek kan hom aanbid en loof en eer, want ek is die priester in die tempel. En dan kan ek aan die ander dag kan ek besluit, geen aanbidding, geen lof en eer. En ek verneder God in die kerk op 'n manier wat geen God onteer kan word. Ek bedryf my begeertes binne en sommer met sy eie mense. Ek maak met God net wat ek wil. Ek kan dit die kant toe gaan, ek kan eendag besluit, hy is die koning, en sit ek hom op die troon van my hart en die lewe, en die ander dag besluit ek, doen wat ek wil, daar is nie 'n koning op my troon in my hart. Broers en susters, wat is dit? En dit is die posisie wat Hanna sê, net die Here het. Ek doen alles, na alle kante. Lewe en dood, eer en oneer. Die enigste posisie wat net een enige God kan bekleed, is die wyse waarop hierdie twee predikante, hierdie twee priesterseuns, vir almal wys. Ek maak en breek God soos ek wil. En die boodskap wat julle vooruit volgens se lesie moet kry, as ek saam met hierdie diakonesie werktig, en gaan met julle maak net wat ek wil. Kragdadig, eie geregtig, en magtig. Ek het jou toekoms en ek besluit oor alles en beskik oor alles. Chaos. Dit is wat chaos veroorsaak in die wêreld. Kom stoets dit 'n bietjie. Wat is die chaos waarin ons waarskynlik weer in die land gaan lewe? Wanneer breek daar chaos in 'n gesin uit? Wanneer breek daar chaos in 'n gemeenskap uit? Dis wanneer hierdie tipe houding opgeneem word. God het een kant, is die God van liefde. Maar in hierdie huis kan ek besluit wanneer is ek dikpik en wanneer is ek vriendelik. Maar God is die God van liefde. Hy daai kant. Hierdie posisie waar ek kan maak wat ek wil, wees soos ek wil, sê wat ek wil, doen wat ek wil, is my posisie. Persoon sister, dis die gaas van die hele land. Wat maak jy as 'n president so? Wat maak jy sy kabinet soos? Wat maak jy sy polisie soos? Hoe? Met hierdie gees van afgodsdienst wat so klink. Die Here is die God van vrede en almal kan hom bid soos hulle wil. En ons besluit oor lewe en dood, oor wie geëer word en nie geëer word, wie werk en wie nie werk. Ons is een en enig met hierdie posisie. Watter posisie? Die posisie wat Hanna in haar loflied sê. Net God is so. Hy maak arm wanneer hy wil en hy maak ryk wanneer hy wil. Hy gee lewe wanneer hy wil en hy vat die lewe wanneer hy wil. Wat maak God met sulke mense? Hanna kom in haar gebed en sluit sy af. In die begin sê sy, in die Here is my krag. En aan die einde van die gebed sê sy, daar is nie so iets in eie krag nie. In die Here is my krag, bedoelende. En dan gebruik sy uitdrukking wat sê, hy die pilare waarop die aarde gesit is, hou hy vas. En ons taal klink het so, dis hulle manier waarop hulle die skepping elke dag verwonderd aanskou het om te sê, hierdie God, wat doen hy? Hy het 'n vaste ritme in hierdie skepping geplaas, droog en reën, wolke en son, 'n vaste ritme van dag en nag. En hou dit so vas, dat het goed is. So wat die Here elke keer sê, oor wat hy doen. Wie's die God wat in hierdie wisseling, wat hy skep en bestuur, so standvastig is, dat die mens kan sê, dag en nag is goed, reën en droogte is goed, lewe en dood is goed, want dis hoe God goed skepper is, net die een en enige God. Broers en susters, en daarom sê sy, hierdie illusie dat mense in 'n huis kan dink, in hierdie huis kan ek sê wat ek wil, een keer die kant toe, daai kant toe, in hierdie gemeenskap kan ek doen wat ek wil, die kant toe of daai kant toe, en God het net daai kant, hy is die liefdevolle God en hy moet sy plek hê, en hy is die vredevolle God en hy moet sy plek hê, maar daai posisie, een en een, al twee kante, soms, wat maak God met sulke mense, en sê die, sê ja nou, as jy 2017 in ons taal binne gaan, wat gaan hulle met ons doen? En dan breek die krag van haar gebed deur. Hulle gaan verskriklik baie praat. Aanhoudende, hoogmoedige gepratery oor wat is ek, wat gaan ek met jou doen, wat gaan gebeur, hoe gaan dit wees? En God, hy het hierdie diepe kennis van wat hy laat gebeur. Nie die gepraatery van magtige mense. En daarom kom sy en sy sê, en daarom vernietig die Here hulle. Nou moet jy nie dink, dis een weerlig straal wat jou straf. Dit klink so. Al hierdie gepraatery oor wat gaan ons wees en wat gaan ons met julle doen. Hierdie hele houding van, wat gaan met my in hierdie gesin gebeur? Wat gaan met my in hierdie gemeen? Want almal is met hierdie kragdadige, eie machtige posisie besig. Ons sê en besluit oor al. Die antwoord is, die Here vernietig sulke waansinnigheid, want hy beskik en bestuur albei kante. Wie gaan ons sieklik wees in 2017? Want siek gaan ons wees. Die Here. Wie gaan ons gesond maak? Die Here. Gaan ons aan die lewe, Here, ons gaan dit maar te begrawe in 2017. Wie gaan hulle laat sterwe? Here, ons gaan ryk wees. Ons gaan arm op wees. Ons gaan verneder word van julle is die rede van apartheid tot wat se tipe man en vrou is jy. Ons gaan verneder word. Ons gaan ook eer dankbaarheid van mense wat weet wie jy is en wat jy doen. Wie beskik oor alles? Een en een. En dis die sekuriteit wat Hanna aan 'n gebed en geloofsbelydenis vir ons gee. Daarom is daar standvastigheid. Daar is nie standvastigheid omdat dit net goed gaan, net reën of net ryk is. Die standvastigheid is, maak nie saak wat te kant toe die Here dinge beskik. Soos hy die skepping goed laat wees in hierdie wisseling waarmee hy besig is, sal hy my goeie vader wees in hierdie wisseling waarmee hy besig is. Soos hy my goeie Here is en vir my goed is in rykdom en in armoede, sal hy vir my in alles in hierdie jaar goed wees. Hoekom? Ek kan weer gaan kyk na die aankondiging in Handelinge 2. Jesus Christus het gaan sit aan die regterhand van die Vader. En dan staan daar, hy is Christus en Here. En daai woord, die Here, is die woord wat hier gebruik word. God is een en een. Die Here is God. Is presies die posisie wat Christus vir u ingeneem het. Die een wat vir u gelei het, vir u sondes gesterf het. Die een wat in die plek gehoorsaam was vir die manier waarop het nie kan doen nie. So dat u wat in God se goedheid behoue kan bly. Kan die wisselvalligheid van 'n nuwe jaar God sleg maak vir u? En omdat ons hierdie geloof het, kan u saam met Hanna, en soos elke gelowige die volgende belydenis maak. 2017. Ons gaan arm wees en ons gaan ryk wees. Ons gaan lewe en ons gaan sterwe. Ons gaan verneder word en ons gaan eer ontvang. Ons gaan behoue word en ons gaan blootgestel wees. Ons gaan siek word en ons gaan genees word. Want daai God wat dit alles aan alle kante altyd so bestuur, is my Here en my Vader. Wisseling is nie vir ons chaos nie. En die eie magtigheid van mense wat vir ons drome droom en alweer sulke verklaringe maak en sê wat alles gaan gebeur, dit gaan nie werk nie. Die diepe kennis van hoe God die wêreld maak is in die hande van my Vader. Kom ons vertrou die Here, dat ons ook kan sê, is nie met kragdadigheid dat ons oorwin, ryk word, gesond word. Dit is nie met kragdadigheid dat ons weer geëer sal word. Want ons leef in die krag van God, wat in al hierdie wisselvalligheid waaroor hy oor alles beskik en bestuur, is my goeie Vader. In siekte en dood sal dit goed wees. In lewe en gesondheid sal dit goed wees. As ek ryk word, sal dit vir my goed wees. En as ek arm is, sal hy nog steeds vir my goed laat wees. God is een, en God is een. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, hoe kon ons u aanbid het, as u net die Here is wat reën gee. En as dit droog is, dan sal ons op ons eie. Here, hoe kon ons u aanbid het as u ons ryk maak? Maar in armoede moet ons stil word. Here, hoe kon ons u aanbid het? Here, as ons gesond is en die krag van lewe in elke polslag van ons hart voel. Here, maar sonder u moet wees op 'n siekbed. Here, dankie dat ons nie vanoggend 'n waansinnigheid moet skep oor hoe goed dit alles is, omdat ons nie 'n God ken wat oor alles beskik. Here, dankie dat ons nie vanoggend hier hysteries en Here ywerig moet word omdat ons alles gaan doen sodat ons alles wat goed is sal beleef. Here, dankie dat u alles wat u oor ons pad laat bring, vir ons goed laat wees. Here, dankie dat u op so wyse God is, dat ons nie na die gepratery van mense hoef te luister nie. Here, hierdie aanhoudende gepratery oor almal wat alles weet en alles te sê het oor alles op so wyse, dat ons maar net in hulle kragdadigheid moet vashou. Here, dankie dat ons nie die mense is wat ander mense besluit ons is nie. Dankie dat u ons die mense laat wees wat u as u dienaars gebruik. Here, lei ons in hierdie geloof. Here, dat ons soos Hanna getrou na die tempel kan gaan kinderloos. En daarna nog steeds getrou na die tempel toe kan gaan. Met al die kinders wat die Here u vir gegee het. Here, leer ons u aanbid op so wyse dat ons ook kan sê dat daar 'n standvastigheid in my lewe wat anders is as die wisseling van gemoed, gebeure en omstandighede. Hierdie God wat oor alles beskik is, my Vader, seën ons in hierdie jaar op so wyse, dat as hy rykdom gee, dat het vir ons goed sal wees. As hy ons armer maak, dat hy dit vir ons goed sal het wees. Here, seën ons in 2017. Here, in die krag van 'n lewensdrif wat weet ons kan opstaan en werk. En Here, seën ons, op ons siekbeddens. Here, seën ons by die gawe om die geboorte van 'n kind te aanskou. En seën ons wanneer ons stil by 'n graf staan. Here, seën ons op so wyse dat ons weet, hy wat ons in die doodryk sal invat, is die Here wat uit die dood uit opgestaan het. En is dieselfde Here wat ons uit die doodryk sal laat opstaan. U is enig. Ons leef nie en ons wil nie in ons eie krag leef nie. U is ons krag.